Luka, tarkating isangaul, inbe balana limi beatu. Katenga betanga ke, tolyo iraubun ki, arono atu. Yesui wede pangdi galiwunenen, tol balingan atu, initara tol ki atu, be matan kalasoki. Mudungla di tol patuman, tisubo koripang tol balingan ataniin nen. Ay, tol kiyong yuk darube, madan kala sukiyongi, inigarung sukiyong dok. Madung lai kiwi tol kita ni, inmani wete panganen. Awi alo nga betang atu yong ben, ongi matam kala sukiyaw dok tiap. Lewile kukarada raw, a kwetinin pat pi, yo matam kala sukiyaw, ngan kie urata yenga. Yeso, ongi no kebe, kie mai, a matam kala sukiyaw muli tiap. Madung la tol tani, yata unulun wetwete nen. Ato, nukot nga aw yuli ay ibalay na. Tolmay kiawi nga be, inga nga aw yew rata sa. Nga nawi tagwak gurak, yube ayup kumunga. Inbe momok lapaw, yube atur dil tol kapala, at ilunaw ye patle sunga. O, nukot nga aw ilok galanga ye soso yube ayi. Abenen nga dil tol be, tikamataw nga, nga nulilo di panana yaw, inbe tikiwawa lo rumakidi, ye kene yube tolmay kiaw nga ngaw, ye urata ki. Mudong lay kiwidil tol atu, yo bun kiri kinen go ye tolmay ki tani nga, nga natiman pang ye. Lenga tol tina, nga natuyo imuka imani, initoru nen. Ay, sopi kopi ye tolmay kiaw, a ye bun pong nga. Ngantol tani yene, akap kayo en olip, in suruno yo tibaling lo ye bor may may nga, ngan kinkatingi ki 100. Mudong la tol tani yo kebe matan kala suwi, iniweta pa nga. O, palbe kur taray nin, inbe ko raw kiyong, yo tuwodo bun kiyong yeyi, inbe kudik wade nga ke kinkatingi ki, ngan mulu le si ye pipti lew. Mudong la tol san mulu, iman pang ye ngan manitoru nen. Ongin, sopi kopa ye ibun pong nga. Ngan tol tani ye ne, akap dingding patunik ye kaningi, yo tibadit ilo ye kare nga, ngan kinkatingi ki 100. Mudong la tol yo kebe matan kala suwi, iniweta panganen. Ko raw kiyong, yo tuwodo bun kiyong ye yi, inbe kurikwere nga ke kinkatingi ki. Ngan mulule si ye eiti lew. Lenga tolmay ke toltani, yo matan kala suki dokti api, inilungo betanga ye urata tina yo tolki tani, iniye nga. Lenga ipa iti ye. Yeso tolin ye urata dokti ap. Bung le ye dara dokmata, yo be yata uniloni ye. Le molmol, di toltol yo ke tani nga, ngan lo di galanga dokmata, ye dara matana matana, yube ti urata ke tani ye nga, le tilos dil tol ke maru, yo tiebe ye nun ngana nga. Awit pang nen, balingile sukiang ke tani nga, ngan kalon dil tol kapali ye, anen ngan kaedi kakawadok, ngan labe nen ngan pangdamani, be balingile sukiang tina ngani mot nga, ngan maru le lon ponana, be ikaw ang alo kayepe ye yepong dokmata yu tawkan mo tingi. Ngan kumata si tol be matankala so yu maitiap indok nga ngan uli kebe matankala so yu maymay ngan dokmata nen lapaw. Bung kumata si tol be matankala so yu maitiap indok tiap nga ngan uli matankala so yu maymay ngan dok tiap nen lapaw. Ngan nen le kumata be, kanakanangan matamim kala balingi le suke tani dok tiap nga, ngan ule si be itaralo na yang, ngan ikap sumulmol pang be matamim kali. Inbe kumata be, di toltol titarang be, matamim kala suki di, le be matamim kala dok tiap le ilena nga, ngan ule si be ikap sutina, yunen ngan pang muli. Tol kapringisa kebe ye urada pang di tol kutume mai rutiap. Kumata be ye nen nga, nganu le lono dok maata pangatu, le lono betanga ki aito. Inbe lono dok tiap pang san, ay wala murini panga. Le anga kebe kay urada pang maro, inbe kay urada ke kaungupat lapaw tiap. Gir ke maro kebe ilene tiap, arono sangaul, inbe balana pai. Di parasingan di tol tina, yo matari pat mata nga. Le nga tilonga betanga tina yo, Yesu iwete nen nga. Ngan le tikan paseme Yesu ye. Mudung la Yesu iwete pang di nen. Ay, ang nga o lumimtar be, dari yo kay nga, ngano dok mata ye di tol matari? To, bong marulon galanga ye, suyo ikin lumim, ngano? Ngan suyo di tol tika mata, ngan dok mata pang di nga, ngan maroy kamata, ngan ben so dok tiap le dok tiap kita uno. Mugungan di tol tiwetiwete pang ye gir ke maro, inbe ye betang kri maro kono, yo tiwori lo ye rao nga. Ngan tiyay nen, lele se ye lalyo yowan ke riungu di tol, in pombe ye yi. Bung ye lal tani, yo ke yowanin nga, ngan tiwetiwete bingi dok mata pang di tol, ye dario marobe matan kala ditol tol ki yei. Ngan nen le ditol tol alunu tilonga. Le di lapaw, tikap yebe tilo. Abe nen ngan lo tigawa ye ditol tol, yo marobe matan kala di nga. Ngan lang le tana nga, ngan oke be ikin le mostiap, inbe imot. Bong betang kyaw tinayo ikin ye girke maro nga, ngan ule ikinin ne natala. Le oke be, wari nga ki kasin pa ilena tiap yege. Yesu iwetewete ye dara ke parsuk reyngi. Arono sangaul, inbe balana limibe tol. Mudong la Yesu iwete mulunen. Se itol be sukraya rimana, inbe la yolo garupsan nga, ngan yain ye dara rok tiap ke bauk. Inbe kumata se itamoto be, yolo garupatu, yo mugungan nintro sukrayin nga, ngan yain ye dara dok teap ke bauk lapaw. Tol balingan atu ye Lazarus. Arono sangaul, inbe balana limibe pai. Mudung la Yesu iwete mulunen. Mugungan tol balingan atu in yepe. Linga ye ke kanakana nga, ngan ipital wam yo puspus nga na dok maata nga, inbe susu ye susunguki yo korono dok maati. Inbe ikan kaningi yo dok mata ngan lew. Ngan putay pang ye dara ke rumu ke tol balingana tani, in tol atu yo balingana tiap. In tikuwa, titaruwa ikinin. Ya inen la Lazarusi. Bung butubutana le butubutana lew. Ngan ya in pitulo wele wele, le itar matane ye kaningi maromorana, be marurudu kokowa ke kaningi suke, tol balingana taniin parmana nga, nganu le ikapa ikan. Inbe di gauni tipa aman, tiyonga bodo-bodo kitina, a tiramdam. Tiepe, lenga tol balingana tiap tani, in imata. Mudung la bangabangana ke maro si kau, lelo itarua iye apram tiepe. Inbe tol balingana tani, in imata lapaw a tikelmei. Ngan le tol balingana tani, inidu yepe ye malala ke mas ngana. Le tinaisulo mas ngana maisan. Le nga be matana pangete, ngani kamata pram, yepe nimolosan. Inbe kamata Lazarus tani, in yepe patay pang ye apram nga. Mudung la tol balingana tani, in konanen. Ato, tamak apram. Awia yepe ye, edok tiap luno, le asulo mas ngana maisan. Le lumpaw, inbe kwete pang Lazarusi na isili bayan brubre na tu matana idu ye ran longan be isi itarulo ye meki abe nen ngan mek isilsil kasin ngan bungan aprami rawa betang akinen natuk ngawle lom ka urata dok ngan ye kene yo kiebe matam re na go nga ngan balingi le sukyong alunusan le ye ponga kiyong dok maata kaye. Inbe Lazarusin baraw, tawkan suli ye pungo kisa doktiap. Bung nokot nga, ole ye pi ye loponana la ni nga, inbe, ongin ule sila kiebe nangan, akusulo mas nga na mainen. Inbe, susan mulu innen, katunik ya mamyangi, in maruitar moloy sumayatu, be ye ben kirpeiri. Le ditol dolyo tiebe ni nga, ngan kumatali lo di be, tisiwuta timala pangyang nga, ngan oke be timala tiap. Inbe, ang toldolyo kaebe nin nga, ngan sake be siwutke nin, ay man pangyam tiap lapaw. Mudungla tol balingan natani in yene. Ato, tamak, benen nga naturong, be kuangatra Lazarus, ay mula, idupang ye rumuyo ke tamaki. Yeso, awi di teik limi nangu, la tiye peningu. Lelok be Lazarus yata unidu, adu iwete toto pang di, be tiye dada yu dok matanga. Abenen ngan be tim matanga, ngan di lapaw titoaw, ase tiye be malalake mas ngani be. Bungan Abraham iwete panganen. Betanga ke Mose, inbe kiri marokono, yu tiga pang di nga, ngan lai kien yeringo. Lebe nen, ngan tilonga betanga tina, inbe tito. Mudong latol balingana taniin yene. Ato, tamak Abram. O tiap, bung kumatabe tolyo timmata kot nga, ngan atuy marit muli yen ni kematenga, inbe yataw ni du ledu, iwete betanga nga pang di nga, ngan labe ule ti portak lo di ye, dadok tiap kirike nona yo tiye nga. Lenga Abram yene. Kumatabe tilunga betanga ke Mose, inbe kiri marokona tiap nga, ngano kebe tilunga betanga ke tolyo imarit mulu ye nike matenga, longan be ikap betanga, ala iwete pang di in tiap lapaw.